Наступний випуск про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був молодіжний активіст Олексій Бондар. Ён сябра незарегістрованага моладзевага руху «Ініцыятыва». Закончыў Беларускі інстытут правазнаўства. У 2003 годзе атрымаў дыплом юрыста са спецыялізацыяй падатковае і банкаўскае права. Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. А 1999 году сябра з адзіночнення беларускіх студэнтаў. У 2006 увайшоў у склад «Ініцыятывы» і стаў праваабаронцам. Ужо праз год актыўнасць Алексея Бондара скончылася адсідкай Турмена Крэсціна. Трапіў туды разам з аднадумцам Андрэем Кімам. Пасля таго, як выйшаў на волю, шмат высілкаў прыклаў, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Тацяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавага беспарадку падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства, той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спараджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергея Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Раман Часлаўевіч працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, ўвесь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застаюцца гэтыя разыходжанні, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, што я так сябе паводзіць па сыну. Ну, з іншого боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, мне таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца, што рабіць на людзей іншого пакалення, тому як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі не завошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Мені маці прыходзіла да апошняга раз, калі мне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумею, што не хацела браць на лес нікім спосабам, праўда? Што там пісаць лісты бессэнсоўна, праўда?
Так, але яна хацела даказаць, што
я не вінавата. Ну, але каму яна хацела даказаць? Гэтай сістэме, которая мне садзіць.
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначаліваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
У студэнцкі час былі такі згаварную боку выхавання, але як бы не датычыліся, што вось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі, то, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў ніякіх прэтэнзій.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго нейка, відаць, уціск быў, а я быў давернай асобай Лесі Мікалаевічу. Не то, што нейка забарона, каб гэтым займаўся, але нейка такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його помірковний сьогодні, я так розумію. маючи, то напевно так і треба було.
Лявон тоді був довірений особою Олеся Білокоза, якого обрали у обласний совет. У батьки було життєве ставлення до нових з'явів у громадстві, помірковане, навіть мудре, каже сьогодні Лявон. Успоминає мати Лявона Важко Олександра Ригоровна.
Це не було спроб з вашого боку, з боку батьків там?
Сопротивлення?
Ну да, так.
Ні, не було, але здивлялися. Бо в школі Лявон не вільний, любив білоруську мову, літературу. А потім з Мінського все званів на білоруській мові, ну а мої, звісно, звали на русском языке, тому що я преподавала русский язык в школі і літературу. Мені було сложно переключатися зразу на білоруську мову. Поэтому було несколько сложновато, но не возражали, коли йому подобається білоруська мова, хай розмовляє, і батько так само.
Ну, а не було ніяких там політичних тем і сперечок там у батьки з сином?
Ні, навірно, не було, я так думаю. Батько підтримував його.
Сюжет нашого кореспондента Сергія Страусова коментує громадський редактор «Свободи», сябра незареєстрованого молодіго руху «Ініціатива» Олексій Бондар.
Ми побачили, що коли люди об'єднуються вокруг якої ідеї, а тоді виникла національна ідея, інтерес до своєї історії, який почався з Куропатів, вели мощний штуршок до об'єднання людей і боротьби з антинародним комуністичним режимом. На жаль, сили, які прийшли до влади, спробували совєтську систему вернути. І зараз що ми бачимо? Ми бачимо і піонерські гальштуки, наше життя мірюють уже п'ятигодками, і лукомол, і все остатнє. У 20-ті роки так же само сприймали большевиків, сміялися над ними. Все ж таки здолили побудувати свой режим, заявили і Куропати, і все остатнє. Тому зараз ми не повинні сміятися, ми повинні змагатися знову з цими пережитками минулого. На жаль, покоління, яке вже народилося зараз, і воно більш пасивне, ніж покоління, яке жило у момент перелому советской системы. Але, як казав мені недавно Ігнать Буравкін, білоруськість у наших людях, і вона є, як би її не знищали, не змагалися з нею, і вона застається, і вона вибухне.
19 кастрычника 1988 года у Червоном костёле був утворений Аргкомітет Білоруського народного фронту. За 20 годов одраджені національної демократії уже виросло покоління нащадків тих, хто неколі започаткував широкий народний рух. Тепер мають вони ідеали батьків. Що живить їхню віру у демократичну будущню батьківщини? Чим відрозніваються вони від своїх попередників? Відкази на це питання шукала Галина Бакунчик.
Сім'я Вялічкіних з Берестя – з того шерагу, де батьки мають авторитет і повагу своїх дітей, а так само становяться прикладом для переймання. Владимир Вялічкін – сябра партії БНФ з 1994 року, дочка Наста – аспірантка Варшавського університету, син Міхась – студент університету у Торуні. До опозиційної політики вони долучилися слідом за своїм батьком, а зараз уже діючують самостійно, каже господар Вялічкін.
Так само заангажований в політику, як і я. Може, навіть і більше. Ще справа, що вони кожен по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Уділи в ніяких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана і арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. Вони спеціально приїжджають, коли щось відбувається, вони мені не питають.
Владимир Шило з Солігорську – батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Він каже, що до політики сини долучилися самостійно, але безумовно мав місце ягонний вплив.
Відомо, що це вдарилося тому, що я завжди проявляв цікавність, я був небояковим чоловіком. Ми не шепталися там ні у вуголку з жінкою. Ми це тут навіть не обмірковували. Я їм казав, що є така річ, як демократична каштовність, і що є різне ставлення в різних країнах до цього. Люди, громадство бачать там ніякі шляхи, як вони будуть жити далі, як вони сьогодні живуть. Це у нашій сім'ї була незаборонена тема розмови з дітьми. Тому, мабуть, і з'явилася цікавість.
Менавіта про батьку Олександра Казуліна до політики долучилися його дочки Вольга і Юлія. Син намісника старшині партії БНФ Вінцюка В'ячорки, Франа В'ячорка, став самостійним молодєвим політиком. А ось що говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жінку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча й за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать мяне на выборах у Менский городский совет, коли меня не зарегистровали. И он пошел, не лечь на то, что потом возникли проблемы, и говорили на вот, что коли он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформируют. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. И другая справа – это стать нащадком деятельности политичной батьков. Политика – это все ж таки не просто профессия, а профессия, якая покликанье предугледживает собой. И вот это покликанье в первую очередь робит человека политиком, а потом уже там набор квалификаций, компетенций там, и так далее. Политика, как профессийная деятельность, это справа особой индивидуальности, а не семейная справа. Я думаю, что это нормальная, целком нормальная ситуация. Мы ж не у феодализме живем, коли дети обовязково перемают лад життя и заняток батьков. В этом смысле треба говорить про вучнев. И это больше истотно, как справа протягивалась, а не про детей, переемность по крови, а про духовную переемность, про вучнев, про наступников.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня», молодого активиста Алексея Бондара.
Тые люди, якія абудзіліся, зразумела, што яны выхоўвалі сваіх дзяцей у духе адраджэння. Зараз мы бачым, што дэмакратычныя актывісты, апазіцыя, шмат яе, гэта тыя людзі, бацькі якіх змагаліся з камунізмам яшчэ ў савецкія часы. Тут мы, канешне, прыгадаем іх сына Арлова, Франка Чорка, вельмі яркі, вельмі пазітыўны. Іх адрознівае што, перш за ўсё, дзяцей фронтаўцаў, любоў да роднай мовы, інтэлігентнасць. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для инших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружны Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затрымали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чернобыль-Беларусь» и Чернобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуды у процессе 14 неоправданно жесткими. А вот для его этой присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политичных метах. Почалися затримання напередодні Чорнобильського шляху. У Бересті затриманий активіст демократичного руху Андрей Любянчук, у Солігорську затриманий 4 активісти Молодого фронту. Осудженого на 1.5 года турми Андрея Кіма поклали у туремний шпіталь. Суд Новобєлівського району Гомеля призначив 7 суток арешту для Марії Тульжанкової, одної з удільниць екскурсії, присвяченої 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. Суд Московського району Менську оштрафував пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренку на 1 700 000 рублів.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня», молодевым активистом Алексеем Бондаром. Оппозиция, батьки и дети. Традиционно лечится, что соседство разных поколений, да еще в политизованном контексте, завсёды утримливает в себе потенциальный конфликт идейных переконаний, громадянских каштовностей. Особливо тогда, когда младейшие трапляют у эпицентр подею, и милицианты да КДБшники начинают без конца затримливать их. Урэшце справа заканчваецца судамі, турмамі, хіміяй. На адным ці па розныя бакі барыкаду застаюцца ў такіх радыкальных выпадках бацькі і дзеці. Ці адчуваюць яны патрэбу ў сямейнай падтрымцы падчас судоў, адсідак на сутках. Тэму даследуе Юлія Ярмашэўская.
Выпускніка Коласаўскага ліцэя Мікулу Астрэйку за дзеянні ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства ў 2006 годзе асудзілі на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Перад вокнамі суду, дзе ішло закрытае паседжанне, яго заўсёды чакалі бацькі, дзеля падтрымкі бацькоўскай і дзеля падтрымкі грамадзянскай. І так было заўсёды, кажа маці Мікулы, спадарыня Яўгенія.
Началось с лицея. Когда вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки. И я зразумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он існавал.
И когда шел суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтримцы детей была батьковским обовязком, лечит Евгения Астрейка.
Нас было четверо, партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы, мы один одного подтримливали, как могли. И мы подтримливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми важно, что мы с ними.
Подтримка, довер и повага до власного выбора – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северинца, рассказывает его мать Татьяна Северинец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтримливали. Коли навод нас выкликали в деканат и просили там, как мы отговорили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он таки самый разумный на факультете. И прочили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
А прочь доверу батьков, Павлу допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Коли так здарылося, что Паша пошел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим якимсти чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли тое плечо.
Подставлять плячо, любить, подтримливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Острейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки и мати свой сын и своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей казать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет разуметь?
Артуру Хенкевичу, былому политвязню, наместнику старшини молодого фронту, пошанцевала на подтримку, допомогу и любого батьков. Особливо отчувально это было за кратами. Коли батьки за тебе, почуваешь себе значно мацнейшим, каже Артур. И наадворот.
Коли дети и батьки по разные боки баррикадов, то існуют певные свои особливые проблемы. Треба детей забирать в милиции, там те оплачивать штрафы, те еще что-то, те некие проблемы с учебой и так далее. Это морально вельми важно.
Громадство, где батьки и дети побач, попляч, поруч, мае значно больше шансов на перемогу, лечит Евгения Острейка.
Я хочу сказать и про эти акции, и про все. Как побач с кожным хлопцем, с девчиной были батьки, это уже великая сила.
Ідэя падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Алексею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду у нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Алексей, бацькі вашых 9 сябруў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша. Мать из Стральцова Олеся, мой брат, не тема батько дети, а лишь приемно все-таки, что семьи человек приходит.
Ну, что называется, такую первую батьковскую, свояцкую подтримку вы отчули?
Конечно.
Как они реагуют на суд, на процесс?
Это вельми тяжко. Але, они не соромятся. Это головное.
Это вельми такой истотный момент. А те не шкадуют они, те не говорят они, ой, вот не ходил бы ты, и было все по-иншему. Был бы ты зараз побольше с каханой девчиной, а не тут.
Я такого не зауважил. Наоборот, есть мать Андрея Кима, Татьяна Андреевна, и она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотношения батьков с теми молодыми активистами, которые раз за разом трапляют за краты.
С приходом до влады Лукашенко одразу появились и политзняволенные, и неведомо куда сгинувшие люди. Кто от этого больше потерпел, кроме их самих? Это, зрозумело, их батьки. До сегодняшнего момента одно из тяжких злочинств режима – это дети над батьками. Молодых людей, не только молодых людей, которые сидят, которые платят штрафы. Мы нагадаем тут Павла Северинца. Уже кольки он от этой влады отримал всего. Не так давно мать его была зволена с працы. Батька Дашкевича за все добачу приезжает, встречает своего сына. И просто гляжу в твар и... Есть, конечно, его моц, а все ж таки, ну, нельзя так здекваться, это аморально. Я на не заслуховываюсь того, я не выросли таких дивных, таких добрых хлопцов, сынов, дочок, и что за это им отримовывается. А пошний приклад, який я сам назирал на своих очах, это Татьяна Андреевна Ким, мати моего сябра Андрея. Треба було бачити її в очі у момент винесення присуду. Я ганаруся тобою, синок. Я не вірю у Андрея. Але ти пакути, це присуд у ладі. Правда завжди переможе, а те, що зараз відбувається, це часова перемога сил зла. Вельми тяжко самому глядіть на батьків, які підтримують, приїжджають, зустрікають. Але такий боль часу часу видать у їх в очах, що рідко. Рідко я маю на увазі у відносинах до влади.
І все ж треба признати, шмат у яких сім'ях батьки роблять максимум можливого, щоб оберегти своїх дітей від політики. Тут менавіта реакція на льоз героїв попереднього сюжету. Під час підрихтовки гэтай передачі ми чули немало признання у молодих людей. Свайкі навіт поражали їм розривом адносінов. Мовляв, як будеш займатися ульотками, лазять мітинги, додому не вертайся, я тобі не маці. З іншого боку, доходить навіть до скасування шлюбу, коли політична активність, наприклад, мужа, успримається жонкою як потенційна біда для синів і дочок. Найчастіше і перше, і друге здирається у невеликих хай-центрах, де кожен ведає кожного. Герої наступного матеріалу живуть якраз у таким маленьким городку. У шлюбі вони чверть стагоддя. Разом вигодували троїх дітей. Збоку – сім'я як сім'я. Однак, протягує могилевський кореспондент «Свободи» Олеся Сіпцов.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з основальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без уделу цього правооборонця, видавця місцевої громадсько-політичної газети та краєзнавці, а ще створальника першого сайту свого родного городу. Ось гетую громадську активність улада розглядає як деструктивною. Михайло Ігоревич не може сьогодні навіть докладно пригадати, скільки разів йому доводилося міняти місце праці за останні 16 років. Менавіта про страту праці почалися конфлікти у сім'ї. Михайло Ігоревич так їх тлумачить.
Страх за сім'ю, страх за дітей, страх остатися без средств существования, а мені кажеться, от головна причина всіх проблем. Поддержка, так сказати, в душі, воно як було, так і є.
Жонка Михайла Ігоревича Святлана Петровна виказаться на кон сімейних непорозумінню не пожадала. Однак зазначила, для її проблема тут найперш у дітях, які поспіли з'їдати проблеми. Що ж до її самої, дик тут я ще змириться можна, хоча так само усього хапає.
Мені б на пенсію пойти і доработати. Я вам тоді виражила все повору відкрито, тому що мені вже хотіли зняти, тому що я жонка опозиціонера.
Михайло Ігоревич лічить себе реалістом і розуміє, що сім'я живе не тільки громадською діяльністю.
В ідеалі хотілося б, щоб було повне взаємопонімання. В то же время розумію, що якщо всі в сім'ї втрачають роботу, то єдиним виходом із цієї ситуації залишиться тільки уїхати туди, де тебе не знають, там, де з роботи краще.
Наколькі типовий гэтий приклад? Ці часто громадська діяльність одного з сімейників, мужа, жонки, сина, дочки провокує конфлікти поміж іми. Ось міркування активістки з Бобруйську Таїсії Кабанчук.
Напевно, їх більше, ніж тих, де є одинство у поглядам на ось ці справи і речі. Мені здається, причина громадськими справами займається чоловік, уже, який вищий за узровень чарки і скварки. Мені здається, треба працювати з людьми, з гэтыми, які з тобою побач. Коли чалавеку цяжка переконати своїх близьких і родних у корысці той справи, якою сам займається, то як він буде переконувати остатнє громадство?
До речі, у самой Таїсії Кабанчук за політичного переследу син мусив некалькі годов жити за мяжой. А тає пари її любимая пісня «Развітання з радзімой» Соколова Воюша.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадському редактору «Тыдня» сябру молодзевого незарегістрованого руху ініціатива Алексею Бонду. А я, Александр Улетенок, развітуюся з вами. Сустраємся про тиждень.
Относиться з неповагою до громадської позиції своїх синів, дочок. Це значить не поважати самого себе, перш за все. Є у мене знайомий Андрій Пресняк, наш чоловік. 21 студеня він сидів 10 суток. Ось коли його визволяли, нам прийшлося вислухати від його матері шмат брудких слов на кон того, що ми зробили з сином. Что нам там за его платить. Ну, все остальное, это типовая пропаганда белорусского телебачения, этой державной машины. И, на жаль, еще есть люди, которые отпрацовываются сродками массовой информации. Батьков таких, я скажу, становится все меньше. Приклад одной активистки, прозвище которой не буду называть, я напросила. Там угол зимы платил. А угол ведь не отмовляется от своей дочки. Тяжко. Это так само тяжко назирать. Продукт лукашенковской пропаганды. Это злочинство режиму, то, что громадство подавилось, у тем лику и на батьков детей, которые не сгаджают со своей позицией, громадской позицией, за это не хочет ведать один одного. Массовый переслед молоди с 2006 года, вот и зараз, присуд 14 и все остальное, конечно, повеличил лик батьков, которые волей-неволей утягнуты были у этой все справы. Не глядя на то, что еще есть проблемы, але я бачу то, что уладам не досягнуть своей меты, потому что батьки разом с молодью, молодь объединяется под тиском репрессий, и батьки молоди так само. И кто, может, коли не поделял позиции своих детей, зараз, бачивши это все, яны уже потиху вучатся, яны по меньшей мере уже не так ставятся негативно до того, что робить их сыны и дочки. Улада сама себе копает яму, тем ликует тем, что она объединяет всех нас, и детей, и батьков.
Это была программа на замову громадского редактора «Тыдня» Алексея Бондара. Новый проект «Свободы» – фотогистория Куропатов.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. От 3 травня до 3 червня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотоапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флешкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.